Și uite așa, am ajuns la ultima seară a anului 2023. O seară specială, o seară încărcată. Chiar când am ajuns, am auzit un anunț pe aici. Am înțeles că sora Linda a scris cuiva. Pe Facebook? E publicat pe Facebook. Am înțeles că sora Linda a publicat pe Facebook că fratele Richard Redding a plecat dintre noi. Și am vorbit cu ei în vară. Atunci l-am văzut ultima dată pe Richard și era șters, foarte șters. Linda îi spunea unde să privească, îi spunea cu cine vorbește. Știți, el a rămas tot așa. Da, bine, da. Era evident că nu înțelegea ce e binele ăsta. Viața noastră trece. A trecut un an pentru unii foarte greu. Foarte greu. Și pentru biserica noastră a fost un an greu. Am avut parte de momente grele în anul ăsta. Și mulțumim Domnului că în continuare familia îndurerată este păstrată în harul lui Dumnezeu. Unii dintre voi vă recomandați prin suferințele pe care le-ați avut. A fost un an greu. A fost însă și un an binecuvântat. Și am avut foarte multă luptă cu mine însumi, nu doar că era aproape să nu vin, cred că vocea mea ilustrează lucrul ăsta. De aseară am fost la un priveghi. Prietenul meu din copilărie a murit. Și foarte multe amintiri ale copilăriei mi-au fost trezite când am auzit că a plecat dintre noi. Și așa este, e dureros și e greu. Nu știam dacă o să ajung, am ținut neapărat să ajung, pentru că după cum sunt lucrurile rânduite, am și cerut fratelui Ilie să-mi îngăduie ca în această seară să rămân tot serviciul la dumneavoastră, pentru că după cum sunt plănuite lucrurile, e ultimul revelion pe care îl petrecem împreună. Și m-am tot gândit la ce aș dori să spun, ce aș dori eu să las în urmă bisericii cu care m-am întâlnit 30 și ceva de revelioane. Le-am petrecut împreună, ne-am văzut împreună, unii au plecat dintre noi, alții au venit între noi. Nu găsesc că aș putea folosi un text mai bun decât cel pe care l-am citit. Pentru că dacă este cineva care s-a remarcat în toți acești ani, este Dumnezeu, care ne-a ținut la oaltă, care ne-a binecuvântat la oaltă, care ne-a hrănit, care ne-a purtat de grijă, și prin ajutorul căruia am ajuns unde suntem astăzi. Psalmul 103 e un psalm care acopere orice am vrea noi să gândim despre o seară ca aceasta, despre o seară în care tot ceea ce înseamnă existență și întreținerea și susținerea existenței e legat de Dumnezeu. E în mâna lui Dumnezeu, e binecuvântarea lui Dumnezeu. Am citit textul ăsta și am văzut în el un credincios copleșit, foarte copleșit. Am văzut un credincios copleșit care petrece. Mi-a venit cuvântul petrecere în minte că e o seară de petrecere. Unii dintre dumneavoastră abia așteptați să se termine ca să se ajungă la partea mai distractivă a lucrurilor. Seara de Revelion, prin excelență, e o seară de petrecere. Toată lumea petrece în ce fel consideră că ar trebui să o facă. Ei, uite că și credinciosul copleșit petrece. Doar că pentru el petrecerea nu înseamnă nici pe departe ce înseamnă pentru ceilalți. Pentru un credincios care a ajuns să înțeleagă frumusețea și măreția lui Dumnezeu, petrecerea înseamnă o îndestulare abundentă, glorioasă, entuziasmantă, o înfruptare, dacă vreți, din Dumnezeul veșnic. Nu ar trebui să credem că cei ce-s credincioși, știți, deseori am auzit oameni care au zis, băi, dacă te pocăiești, nu mai știi să petreci. Pocăiții nu știu să petreacă. Nu e adevărat. Dacă priviți textul nostru, înaintea noastră e o masă atât de îmbelșugată încât n-ai ce să mai pui pe ea. Dacă vreți să gândiți petrecerea în forma asta. E atât de îmbelșugată masa asta, încât pur și simplu nu mai ai ce să adaugi pe ea. Dacă ai mai încercat să pui ceva, cade altceva jos. Atât ai de bogată. Acum, ca la orice petrecere, gusturile-s problema. Te duci la petrecere și te uiți la masă și unii zic, wow, ouă umplute! Alții zic, o umplute. Masa e plină. Îs bunătăți făcute și așezate înaintea petrecărețului să le vadă, să le guste. Numai că nu toți le gustă la fel. Și asta este marele deranj în Biserica lui Hristos de astăzi. Am ajuns ziua în care și Biserica lui Hristos gândește la petrecere exact cum gândește lumea de afară. Cu tristețe am constatat de-a lungul anilor că în timp ce Dumnezeu își îmbogățește generozitatea și binecuvântările față de noi, noi împuținăm disponibilitatea și dorința noastră de a fi în prezența Lui. Și nu îndrăzniți să mă contestați. Nu îndrăzniți să nu faceți. Ar fi păcat de seara asta. Dacă vreți, vă și documentez. Cu ce vreți și când vreți. Și dacă asta nu-i trist, în loc să ne aflăm ca acest credincios copleșit, ca la un banchet în care în biserică să ne desfătăm și să ne încărcăm și să ne îndestulăm cu frumusețea lui Dumnezeu, cu măreția lui Dumnezeu, cu amploarea lui Dumnezeu, să ne înfruptăm din învățăturile cuvântului lui Dumnezeu. Parcă ne părăsește cheful când ajungem pe scările adunării. Avem pretenția ca în adunare să stăm cât mai puțin și să se facă ce ne place nouă. Nu știu câte zile mai îmi dă Domnul. Da, unii dintre voi o să prindeți vremurile pe care eu n-am să le prind. Și sincer, nici nu vreau să le prind. Pentru că dacă se merge pe același trend, eu nu vreau să mai fac parte dintr-o biserică care gândește în felul ăsta. Și mă bucur că spre partea aia în care cu alți frați de vârsta mea ne așteaptă mai degrabă veșnicia, deși nimeni nu știe când, ce și cum. Aș vrea foarte repede, evident, să vă prezint două moduri în care credinciosul copleșit își petrece copleșirea. Petrecerea credinciosului copleșit e mesajul meu în această seară. El găsește de bine să petreacă această bogăție pe care o trăiește, acest belșug, această abundență pe care alții n-o gustă. Nu, n-o gustă. Numai cine le gustă, le înțelege cu adevărat sentimentul și trăirea și frumusețea. Mai întâi e evident în textul nostru că acest credincios petrece proslăvindu-l, entuziast, pe Dumnezeul pe care l-a experimentat din belșug. A trăit cu Dumnezeu un asemenea belșug, încât pentru el nu este mai mare petrecere decât să se oprească și să-l binecuvinteze pe Dumnezeu cu toată ființa lui. Să binecuvinteze pe Dumnezeul pe care l-a experimentat, să binecuvinteze pe Dumnezeul care i-a fost aproape, să binecuvinteze pe Dumnezeul care îngăduie lucruri, dar aduce și soluții. Dumnezeul care îngăduie și suferință, dar aduce și binecuvântare. Și câteodată chiar suferința este binecuvântare. Atunci când vorbim despre a petrece sub copleșirea binecuvântărilor lui Dumnezeu, primul mod este această proslăvire entuziastă, plină de energie, explozivă, numiți-o cum vreți. E încărcat, e atât de încărcat încât simte că dă pe din afară, trebuie să spună și, nu știu, n-are cui să spună că vorbește cu el însuși. Și avem câteva elemente pe care le-aș arăta, observați acest imperativ cu care începe și pe care îl folosește. Binecuvintează suflete pe Domnul, din nou binecuvintează suflete pe Domnul, nu uita niciuna din binefacerile Lui și la final din nou binecuvintează suflete pe Domnul. Al binecuvânta pe Dumnezeu pentru el este ceva de nelipsit, de importanță maximă, e un imperativ. Nu se poate să nu-L binecuvintezi pe Dumnezeu. Când a experimentat bogăția unui asemenea Dumnezeu, care an după an își îmbogățește dărnicia și generozitatea, nu se poate să-i răspunzi împuținând ce-i oferi tu lui. Nu se poate. Și nici nu poate merge până nu știu când. Nu se poate. Spre deosebire de credinciosul copleșit din textul nostru, noi trăim aceste momente de saturație, neelehamite. Ne-am săturat și de predici, și de Biblie, și de... Ne-am săturat. Mai renunțăm, mai nu vrem, mai tăiem, mai... Asta nu știu până când. Că, sigur, copiii noștri privesc, învață și ei și la rândul lor nici ei nu vor adăuga, ci vor. Copiii lor la rândul lor nu vor adăuga, ci vor. Până când nu știu unde se termină tăiatul, că de tăiat poți să tai până mai este. Contrar acestei trăiri, omului Dumnezeu copleșit trăiește acest imperativ al unei închinări care să-L binecuvinteze pe Dumnezeu. El consideră că cel mai important lucru este să repeți, să revii din nou și din nou să-L binecuvintezi pe Dumnezeu. Intimitatea Lui e subliniată în text. E evidentă intimitatea Lui cu Dumnezeu. El vorbește despre ce este în El, despre sufletul Lui și despre Dumnezeul Lui. El gustă un Dumnezeu pe care alții nu știu să-L guste. Și pentru un om care îl gustă pe Dumnezeu cu adevărat, nu este mai mare tristețe decât să trăiască într-o generație de oameni care habar nu au de gustul lui Dumnezeu, care nu i-au prins gustul. Să trăiești printre oameni care pretind că sunt ai lui Dumnezeu, dar nu i-au prins gustul, delicatețea, profunzimea, măreția, frumusețea. Să trăiești o viață intimă cu Dumnezeu în mijlocul unui popor care n-are niciun fel de intimitate, care n-a gustat niciodată în intimitate. E foarte greu. Dar e singura noastră șansă. De fapt, așa ne învăța și Domnul Iisus Hristos, când în predica de pe munte ne anunța că dacă vrem să fim primiți de Tatăl, trebuie să intrăm în cămăruță și să închidem ușa după noi. Dar noi n-avem chef de asta. Nu ne putem lipsi de ecran, de telefon, de nu se poate. Nu-i putem acorda lui Dumnezeu minute de atenție în șir, fără să plimbăm ochii și gândurile cine știe pe unde. E foarte trist că în timp ce Dumnezeu își îmbogățește binecuvântările față de noi, noi împuținăm ce îi oferim Lui. Câți dintre noi trăiesc cu adevărat în intimitate, în cămăruța lor cu Dumnezeu? Câți? De cântat cântăm mulți și știm să cântăm. Dar cântarea asta nu e primită înaintea lui Dumnezeu doar pentru că excelează în acuratețea notelor, ci doar atunci când vine din inimi care trăiesc în intimitate cu Dumnezeu. Implicarea pe care ne-o prezintă textul e evidentă. Tot ce este în mine. Când stau înaintea Lui, când stau în prezența Lui, în prezența Lui stă nu numai trupul meu. În prezența Lui stă și ce e în mine. Mintea mea, inima mea. E evidentă și mintea și inima. Mintea spune și nu uita niciuna din binefacerile Lui. Este asumat faptul că atunci când îl binecuvântăm pe Dumnezeu, nu o facem într-o manieră din asta aiuristică, abstractă, în care nici nu știm ce zicem, numai pronunțăm la infinit. Domnul vorbea despre cei care bolborosesc tot felul de cuvinte care n-au niciun rost, crezând că dacă spun cuvinte multe, vor fi ascultați. Nu, nu vor fi ascultați. Nu vor fi ascultați. Și numai atunci când intimitatea noastră cu Dumnezeu e la ea acasă, numai atunci implicarea noastră va fi și în casele noastre și aici, în închinare totală. Nu va fi absent nimic din mine când voi fi eu prezent aici. Degeaba sunt prezent aici dacă absentează mintea mea, inima mea. Și v-am spus întotdeauna, decât să veniți aici și să veniți cu gândul în altă parte, mergeți acolo unde sunteți cu gândul. Duceți-vă. Că nu mă vă condamnați. Duceți-vă unde vi mintea și inima. Că n-ajută pe nimeni la nimic să trăiască la infinit o minciună. Nu-l ajută. Această intimitate și această implicare extraordinară duce la această inventariere. Cum ne arată toate bucatele care sunt înaintea noastră. Și aici, deși vorbește cu sine însuși, ele sunt adresate sufletului și ele sunt adresate tuturor celor ce Dumnezeu le dă harul să citească acest text. Pentru că sunt la fel de reale astăzi pentru tine și pentru mine, cum au fost pentru El atunci. El îți iartă toate fără de legile tale. Bogat? Măreț? Glorios? Toate? Toate? Le știi pe toate? Nu, serios, le știi pe toate? Nici eu nu le știu pe amele. Dar El le știe. Și oferă soluția prin care, într-adevăr, toate, inclusiv cele pe care eu nici nu le știu, sau nu le-am acceptat, sau nu le-am realizat, să fie curățite și spălate în sângele Domnului Iisus Hristos. Ce binecuvântare imensă! Cât de copleșit ar trebui să se simtă un om care este iertat? Vă mai amintiți istoria, pilda pe care o spune Domnul Iisus cu cei datornici? Vă aduceți aminte? copleșirea trăită de ăla care a fost iertat de datorie mare. Și ce-a făcut când l-a prins pe ălalalt, pe uliță? Ce-a făcut cu el? L-a luat de guler. Atât de mult a prețuit iertarea. Adaugă la iertare vindecarea, el îți vindecă toate bolile tale. Ops că avem bai, uite, fratele Todor nu-i vindecat de toate bolile lui. Și câți dintre noi am putea ridica mâna în seara asta? Aici... La Emanuel avem un om care acum două luni era sănătos și zdravăn și acum e în sicriu. Cum îți vindecă toate bolile tale? Azi dimineață predicam la Emanuel că Dumnezeu este Cel ce în mod intenționat îmbolnăvește trupul ca să însănătoșească sufletul. Pentru că nu-L interesează trupul nostru. Pe Dumnezeu nu-L interesează cât de bine îi merge trupului tău. Pe Dumnezeu îl interesează cât de bine îi merge sufletului tău. Într-un an, nu mai știu când, am avut și salutul acesta din epistola lui Ioan, nu? Despre sănătatea sufletului. Sufletul tău să sporească, sănătatea ta să sporească așa cum sporește, ce interesant, ce legătură. E evident că adresându-se sufletului său, el vorbește despre bolile spirituale, crunte și grave, de care Dumnezeu vrea să-i ferească pe oameni. Iertarea păcatelor noastre, de fapt, înseamnă vindecarea bolilor noastre. Cea mai grea boală pe care omul o are este boala păcatului. El îți izbăvește viața din groapă. Putem zice toți, a unora nu. L-am rugat, am cerut și a pus capăt. Evident, pentru că Dumnezeu e suveran. Zilele fiecăruia dintre noi sunt numărate. Viața salvată din groapă este iarăși o aluzie la belșugul spiritual. A, dar noi pe ăla nu-l gustăm. Ce festival am fi avut dacă fratele nostru Daniel ar fi fost vindecat și ar fi fost cu noi în seara asta. Cât am fi zis, Doamne, ce minuni a făcut Dumnezeu. Și ce, nu-i mai Dumnezeu? Cea mai mare minune pe care a făcut-o Dumnezeu este să ia un om care a fost curățit înainte să fie luat și mutat în slavă. Când Dumnezeu îi spăvește o viață din groapă, înseamnă că Dumnezeu îl mântuiește, Dumnezeu îl salvează. Vorbește despre faptul că El îți încununează cu bunătate și îndurare. Bunătate și îndurare, despre asta vom vorbi imediat. El îți satură de bunătăți bătrânețea. Știu cine se consideră bătrân aici. Frumusețea acestui text este ceea ce încerc eu să spun în această seară. Că de la tinerețe și până la bătrânețe, n-avem sprijin mai bun. N-avem sprijin mai bun. N-avem har mai mare. Și n-avem binecuvântare mai mare decât să fim alături de Dumnezeul cel veșnic. Să ajungem să îmbătrânim umblând cu El, cunoscându-L, bucurându-ne de toate bunătățile. Auzi ce petrecere, îți satură de bunătăți bătrânețea. Nu se vorbește despre cârnați, clisă, caltaboș și alte chestii. Se vorbește despre alt fel de saturație. O saturație pe care e evident că unii dintre noi nici astăzi nu o gustă, din păcate. Ideea textului este că la bătrânețe ar trebui să avem deja gustul rafinat, să avem gustul de prinz, astfel încât lucrurile materiale și firești care reprezintă inima oricăror petreceri să nu mai însemne pentru noi absolut nimic. Deci avem alte gusturi. Noi când petrecem, nu petrecem jucând, țopăind, urlând, zbierând și îndopându-ne. Noi petrecem proslăvindu-L pe Dumnezeul care ne-a îmbogățit peste măsură de mult. Al doilea mod în care petrece credinciosul copleșit este nu numai proslăvirea Dumnezeului experimentat, este și proclamarea sau prezentarea Dumnezeului experimentat. De la versetul 6 la versetul 22, el consideră că ar trebui să ne țină o predică despre Dumnezeu ăsta pe care el l-a, ca să explice toată bogăția asta pe care o trăiește el, ca să ne explice tuturor unde ar trebui să gustăm, din ce ar trebui să gustăm, unde are Dumnezeu cele mai mărețe valențe, cele mai glorioase trăsături. Și vreau să enumăr repede câteva capitole pe care le așează înaintea noastră. Vorbește despre acțiunile lui Dumnezeu. Acțiunile lui Dumnezeu. Când vorbește despre acțiunile lui Dumnezeu, le folosește ca să își exprime această copleșire, să ne arate că El petrece gândindu-se, prețuind, enumerând aceste lucrări pe care Dumnezeu le face. Eu le-am strâns în trei categorii. Prima, Dumnezeu repară ca nimeni altul. Tot ce spuneți, iartă fără de legile, îți vindecă bolile, are de-a face cu repararea interiorului nostru. Tot ce este în mine e sănătos dacă a fost reparat de Dumnezeu. Tot ce este în mine, inclusiv eu, sunt pierdut dacă Dumnezeu n-a intervenit să repare ce trebuia reparat. Și sigur, Noul Testament ne vorbește despre regenerare, de fapt. Dumnezeu regenerează. Dumnezeu reglează. Reglează. Zice versetul 6, Dumnezeu face dreptate și judecată celor asupriți. Sunt oameni pe care nu-i poate ajuta nimeni, pe care nu-i poate sprijini nimeni. Ei, Dumnezeu reglează conturile. Dumnezeu are grijă să regleze ca cel ce asuprește să nu se poată bucura de abuzul pe care îl comite și cel asuprit să nu fie copleșit de asuprirea în care se află. Nimeni nu știe regla conturile ca Dumnezeu. Și Dumnezeu revelează. El și-a arătat căile sale lui Moise și lucrările sale copiilor lui Israel. Ce bogăție extraordinară e cuvântul pe care Dumnezeu l-a revelat. Îl avem printre noi, ne bucurăm de el. Vorbește despre atributele lui Dumnezeu. Și o face în două moduri. Mai întâi ne vorbește despre, prezintă enunțul acestor atribute, azvârlind așa spre noi patru nestemate una după alta, fără de care am fi vai de capul nostru. Ascultați-le, versetul 8. Îndurător, milostiv, îndelung răbdător, bogat în bunătate. Patru. Azvârlit așa, unul după altul. Ca și când ar fi de nicăieri. Ne anunță, enunță aceste atribute ale lui Dumnezeu în fața cărora ar trebui să rămânem cu gura căscată. Să nu mai avem niciun comentariu, să nu mai îndrăznim să zicem absolut nimic. În niciun caz să mai pretindem noi că știm și spunem și facem noi și... Ați vedea unde am fi. Dacă Dumnezeu n-ar fi îndurător, milostiv, îndelung, răbdător și bogat în bunătate, ați vedea unde am fi. După ce le enunță, le exemplifică, de la versetul 10, de la versetul 9 în continuare, ne spune ce înseamnă asta. Ce înseamnă că Dumnezeu este îndurător, milostiv, îndelung, răbdător și bogat în bunătate. Mă duc un pic mai repede, asta e. Nu se ceartă fără încetare, nu ține mânia pe vecie. Gândiți-vă la ce ar însemna inversul lor. Nu ne face după păcatele noastre, nu ne pedepsește după fără de legile noastre. Ce înseamnă că Dumnezeu e îndurător, milostiv, îndelung, răbdător și bogat în bunătate? Înseamnă că trăim, că suntem aici, că păcatele noastre nu sunt răsplătite așa cum a merita să fie răsplătite. Nici în seara asta nu pățim nimic. Deși numai noi știm și poate nici noi nu știm câte am făcut și în anul ăsta. Nu pățim nimic pentru că Dumnezeu e îndurător, milostiv, îndelung, răbdător și bogat în bunătate. De-aia nu pățim nimic. Toate aceste atribute înseamnă și că Dumnezeu lucrează și a lucrat și noi știm cum a lucrat ca să îndepărteze de la noi, să ridice, să scoată nu numai pe noi din ele, ci și pe ele din noi, să ne desprindă de aceste fără de legi și să fie atât de departe fără de legile de noi cât este și avem punctele cardinale. Cum se îndură un tată de copiii lui, așa se îndură Dumnezeu de noi. Textul trece la așteptările lui Dumnezeu. Dumnezeul a căror acțiuni sunt atât de remarcabile, Dumnezeul a cărui atribute sunt atât de uimitoare, așteaptă ceva în schimb? Dumnezeul care este îndurător, milostiv, îndelung, răbdător și bogat în bunătate. Ce așteaptă în schimb? Sărăcie? Ce așteaptă în schimb? Plictiseală? Ce așteaptă în schimb? Să întoarcem spatele? Ce așteaptă? De câteva ori textul ne vorbește despre faptul că ar trebui să înțelegem ce suntem noi și să ne temem. Ar trebui să privim la Dumnezeu cu teamă, pentru că în timp ce El este ce este, și noi suntem ce suntem. Ce suntem? Omul. Țărână. Țărână. Ca iarba de pe câmp, zilele lui sunt ca iarba, înflorește ca floarea, când trece vântul peste ea nu mai este, locul pe care îl cuprindea nu mai cunoaște. Dar bunătatea lui Dumnezeu cine înveci pentru cei ce? Se tem de ei. Ce așteaptă Dumnezeu de la noi? Să ne temem, să nu ne mai dăm mari, să nu mai fim atâta de guralivi. Să nu mai fim atâta de mândri, că știm noi, că spunem noi, că vrem noi. Om, nu, bine, noi putem să alegem în continuare să fim țărâna care țipă tare, dar tot țărână suntem. Dumnezeu așteaptă ca înțelegând ce suntem noi, să trăim ca atare. Înțelegând ce suntem noi și înțelegând ce este El, să nu lăsăm niciodată garda jos. Să nu umblăm fluierând cu mâinile în buzunar, considerând că suntem prieteni buni cu Dumnezeu. Nu? Nu o să fim niciodată prieteni cu Dumnezeu. Dumnezeu întotdeauna va fi Dumnezeu. Da, suntem copiii lui Dumnezeu, îi aparținem lui, dar Dumnezeu întotdeauna va fi Dumnezeu, noi niciodată nu o să fim Dumnezeu. Și dacă astăzi suntem aici, este pentru că încă Dumnezeu ține Duhul lui în țărâna care sunt eu. De la altul a chemat-o acasă. Gata, i s-a dus. A petrece ca un credincios copleșit înseamnă a înțelege ce ești tu ca om și cât de mare este distanța dintre tine și Dumnezeu. Și în mod normal, să te temi de Dumnezeu. înțelegând cine suntem noi și cine este El, ar trebui nu numai să ne temem de El, ci așa spune textul, ar trebui să păzim legământul Lui și să ne aducem aminte de poruncile Lui ca să le împlinim. Nu știu de ce am ajuns ziua în care exegeții se grăbesc să ne spună cât de multe lucruri pe care noi le-am considerat porunci nu mai sunt pentru noi astăzi. Au fost pentru tântălăia de atunci. Aia săracii inculți, vai de capul lor, pentru ei au fost. Noi suntem deștepți. Nu înțeleg. Ce trăim cu impresia că noi și generația noastră este mai deșteaptă și mai pătrunzătoare și mai luminată și acum noi știm ce nu știau părinții și bunicii noștri care au fost atâta de înguși și atâta de ignoranți. Să terminăm odată cu trecutul. Am auzit și eu predici multe în tinerețea mea și cu unii dintre păstori am și vorbit pentru incorectitudinea unor afirmații de generația din pustie care trebuie să moară. Trebuie să moară, că altfel generația tânără nu-și poate vedea de viață. Ce fals! N-are nicio legătură. Generația tânără moare fără generația bătrână. Să nu îndrăzniți să credeți că vă croiți ajutor și vă croiți viitor fără părinți, fără bunici, fără oameni care au ținut la cuvântul lui Dumnezeu și au iubit cuvântul lui Dumnezeu și au rămas înguși după cuvântul lui Dumnezeu. N-aveți cum să supraviețuiți. Și dacă veți supraviețui fizic, sufletele voastre vor fi nenorocite. Pentru că Dumnezeu asta așteaptă de la noi. Să înțelegem poruncile Lui și să le respectăm. Pentru că de modul în care împlinim poruncile Lui depinde relația noastră personală cu El. Următorul capitol este despre autoritatea lui Dumnezeu. Versetul 19. Domnul și-a așezat scaunul de domnie în ceruri și domnia lui stăpânește peste tot. El găsește să petreacă bogăția și belșugul cunoașterii lui Dumnezeu, proclamând autoritatea absolută, categorică, indiscutabilă a lui Dumnezeu. Toți termenii pe care îi folosește sunt indiscutabili. Dumnezeu și-a așezat în cer, domnia Lui împărățește peste tot. Nu există niciun spațiu, niciun loc, nu există nici un centimetru și un milimetru care să nu fie sub stăpânirea lui Dumnezeu. Poate că partea inimilor noastre nu-i sub stăpânirea lui Dumnezeu. Și textul vorbește despre adorarea lui Dumnezeu. Și parcă ar dori acum să invite la această petrecere pe cine? Pe toți. Ăia care sunt cer, ăia care sunt sub cer, în cer sunt îngerii, care îs tare în putere și împlinesc cuvântul lui Dumnezeu, vorbește despre oștirile lui care sunt în cer, vorbește despre robii lui care nu sunt în cer și care fac voia lui pe pământ. Vorbește despre lucrările lui, despre creație. Vrea să aducă la oaltă cerul, creația în sufletul lui și toți la oaltă să aibă un festin pe măsură, să se sature. Nu știu ce am făcut. Să mănânce, să se sature, să se încânte, să se copleșească, să trăiască belșugul acestor bunătăți, să începe să guste din frumusețea acestor lucruri. Și ce e minunat este că unii din cei pe care îi invită deja au gustat, cei din cer au gustat bunătatea lui Dumnezeu, o știu bine. Și robii lui au gustat bunătatea lui Dumnezeu. Poate că mai sunt unii care n-au gustat-o. Doresc din toată inima ca binecuvântările pe care Dumnezeu ni le-a oferit de-a lungul anilor să îmbogățească trăirea noastră pentru anii care vin. Pentru ca să se oprească trendul actual în care Dumnezeu își îmbogățește binecuvântările și biserica își împuținează disponibilitatea. N-ar trebui să fie așa. Nu știu să o să gândiți despre ce am spus. Ce am spus în seara asta, sigur, am încercat să cuprind în timp mai scurt, am spus din inimă. Știu că Domnul știe când și cum o să mai ajungem la Revelioane împreună, dar am vrut să țineți minte că fiecare dintre noi are festinul lui în Dumnezeu. Fiecare dintre noi trebuie să învețe, să descopere și să guste toate aceste măreții ale lui Dumnezeu. Îmi pare rău că m-am dus mai repede pe partea a doua, că așa e situația, acolo e cea mai mare frumusețe. Dar vă las pe voi să le descoperiți, să le citiți, să le urmăriți. Pentru că atributele și acțiunile lui Dumnezeu, așteptările lui Dumnezeu, autoritatea lui Dumnezeu și adorarea lui Dumnezeu sunt cele mai mari valori. Ne bucurăm de ele și ar trebui să ținem la ele și ar trebui să ne lăsăm copleșiți de ele. Și atunci când venim în casa lui Dumnezeu, ar trebui să venim ca la o petrecere, cu entuziasmul celui ce știe că vine la o petrecere unde sunt bucate alese, bune, din belșug, gustoase, a căror gust nu trece odată ce au fost înghițite, ci rămâne, copleșindu-l mereu pe cel ce l-a gustat pe Dumnezeu. Ce vă doresc? Indiferent ce se întâmplă în viitor, doresc să vă invit cu cuvintele unui alt psalm. Gustați și vedeți ce bun este Domnul. Și adaug eu, n-o să vă mai treacă. N-o să vă mai treacă. Odată ce ai deprins gustul bunătății lui Dumnezeu, setea după gustul ăsta nu mai trece. Și nimic din viață nu va fi mai frumos și mai valoros decât să avem timpul și disponibilitatea să gustăm din nou și din nou din bunătatea Lui.